Trīs desmitnieki – tā īsi varētu raksturot prasības, kas lauksaimniekiem būs jāaizpilda, saņemot Eiropas Savienības atbalsta maksājumus nākamajos gados. Par 10% jāpalielina ražošana, par 10% jāaudzi apgrozījums, kā arī par 10% jāsamazina negatīvā ietekme uz vidi. Mazajiem zemniekiem prasības noteikti vēl striktākas. Iepriekšējā periodā tik stingru nosacījumu saņemot naudu nav bijis. Tā atzīst Zemkopības ministrijas lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liena Jansone.
Pats būtiskākais ir tieši saimniecību konkurētspējas veicināšana. Ja mēs vēl joprojām esam analizējuši šos datus, jā, tad šobrīd Latvijā vēl joprojām ir saimniecības, kurām ir ļoti slikti šie pašizmaksas rādītāji, efektivitātes rādītāji, saražotās vienības vērtību uz vienu ieguldīto latu. Līdz ar to tur ir ļoti liela uzstādība.
Turklāt ministrija apņēmusies stingri kontrolēt, vai zemnieku solītie mērķi tiek sasniegti, turpina Jansone.
Atkāpes nebūs uz šiem rādītājiem, jo arī mums kā valstī ir uzlikta zināma kontrola no Eiropas komisijas puses, ka 18. Gadā tiek vērtēts šis starposms programmas mērķu sasniegšanā. Ja mēs šos mērķus neesam jau sasnieguši, kaut daļēji uz priekšējot, tad mēs pazaudējam no kopējā finansējuma 7%. Līdz ar to mums ir ļoti stingrs uzstādījums tieši uz mērķu sasniegšanu.
Pagaidām gan stingrība ir tikai Zemkopības ministrijas ierēģiņu vārdos, jo darbi liecina par tieši pretējo. Kā Latvijas radio jau ziņoja, pašlaik noslēgusies pieteikšanās uz zemniekiem pieejamo pirmo naudu. Tā ir tā dēvētā modernizācijas un pārstrādes veicināšanas aploksne, gandrīz 500 miljonu eiro. Pirmajā kārtā traktoru pirkšanai un fermu celtniecībai atvēlēja 70 miljonus. Nozares ministrija uzsvēra, pie atbalsta tiks tikai labākie projekti un tie zemnieki, kas apzinīgāk maksājuši nodokļus. Zemnieku interese bija milzīga, projekti vismaz 100 miljonu eiro vērtībā, taču lauksaimnieku organizācijas, kas solīja ministrijai prasīt papildu naudu, to skaļi nemaz nepaguva izdarīt. Lobby ietekmē pagājušajā nedēļā pieejamais finansējums palielināts, lai pietiktu visiem prasītājiem.
Un ņemot vērā to, ka tomēr mums pēdējie divi gadi bija jau tāds ļoti mazs šis investīciju pieplūdums lauksaimniecībā, izvērtējot to projektu sagatavošanas stadijā, ka tie minimālie punkti ir izpildīti, ja, un tas pieprasījums ir tik liels, mēs nolēmām palielināt šo finansējumu, bet tas, protams, nenotiks vairs turpmāk, jo vai nu mēs pārvērtēsim šos minimālos punktus vai skatīsimies, jo, protams, viennozīmīgi ir jāatlas labākie projekti, konkurencē ir jābūt savstarpējai, bet šis bija izņēmuma kārtā.
Lielākie ieguvēji no šīs izņēmuma kārtas būs lielie zemnieki, lai gan ministrija norāda, projektu pieteikšana sadalīta divās grupās ar līdz un virs 70 tūkstošiem eiro projektiem. Un tas darīts tieši tādēļ, lai lielsaimnieki nenosmeltu visu Eiropas naudu. Paši zemnieki saka, naudas, kā vienmēr, būs par maz. Lai gan platība maksājuma kopsumma kļuvusi lielāka, Latvija izvirzījusi ambiciozu mērķi – pašlaik apsaimniekotos 1,6 miljonus hektāru palielināt līdz 2 miljoniem. Tādējādi atbalsts par katru hektāru saruks. Būtiski līdz 152 miljoniem eiro audzis bioloģiskajai lauksaimniecībai paredzētais atbalsts, taču īstu prieku zemnieko saklausīt nevar. Koknesis pagasta bioloģiskās saimniecības Kalnavot īpašnieks Jānis Dzenis, kas saimnieko 460 hektāros.
Mēs jau gribam, lai tā nodarbinātība palielinātos, lai tie lauki zeltu un plauktu un cilvēki no laukiem nemuktu projām un vidi saglabātu un visu pārējo, un tas nozīmē, nu, nevar iet tikai uz lielu ražošanu, ka jābūt gan lielajām, gan vidējām, gan mazajām. Nu, diemžēl, teiksim, tas atbalstās tāds, nu, kā teikt, iluzors ir, ka mēs arī palīdzēsim ar tiem mazajiem un kaut kas viņiem tiks atmests, ja? Bet tas ir tikai tā. Es vēl tāds aizmēlēšana reāli, tā būs vienkārši naudas izmešana un mazajiem no tā nebūs nekāda lielā labuma. Protams, kaut kāds labums būs, katra kapēka, kas ienāk ģimenes budžetā, ir atbalsts.
Līdzšinējā politika atbalstījusi lauksaimniekus, bet ne laukus kopumā. Sākotnēji plānotās tūkstošiem darba vietu laukos tā arī nav izveidotas. Tā secina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
Tas ir tāds man cilvēcīgais, vai nekā lauka attīstās, ir divi tādi lauksaimniecība, mežsaimniecība, kas, man liekas, ir diezgan stabili un mērķtiecīgi attīstās, un tur ir tiešām pozitīva izaugsme. Otrs ir lauka teritorija, kur, nu, jā, šī definīcija lauka teritorija, tā vairs nav tikai lauksaimniecība, kaut kas daudz vairāk. Tie 99% visas Latvijas teritorijas, nu īstenībā, jā, nu, mums tur tāda īsta skaidra redzējuma, vai ne, pašiem vismaz, nu, es priekš sevis, es mēram saprotu, ko es gribu redzēt, lauks ekonomiski aktīvs kā Austrija vai Bavārija vai šīs zemes, arī to pašu Somiju, ja, kur cilvēki un viens pie otra turā strādā visiem darbs un biznesu un ieņākumu.
Pēc Cimermaņa teiktā, lauku teritorijas attīstība kopumā būs nākamo 6 gadu būtiskākā izšķiršanās. Turklāt to noteiks ne tikai tieši lauksaimniecībā plūdināmā atbalsta nauda.
Un tomēr, man liekas, arī tā mūsu savstarpējā sinerģija starp fondiem, starp kaut vai reģionālo attīstību, ja, nu, mums ir tā vairāk joprojām sektors ir nodalīts. Mēs šitien ir mana robežiņa, te līdz pilsētā ir lauki, ten vai pilsētā nav nekādā saistībā, kaut gan ja skatāmies, kas tad tās lauku pilsētas ir, nu tie tie paši lauki, ja. Un viņam tur būtu jādomā kopā, kā tad mūsu teritorijā attīstīt un radīt tās darba vietas. Jā, es teiktu, tas ir nākošo 7 gadu varbūt izaicinājums visam šim stāstam.
Kā būtiska nozares problēma briest arī fakts, ka nevalstiskās organizācijas katrā no jomām drīzāk kalpo, kā atbalsta naudas izsitējas, nevis strādā kopīgai lauku attīstībai un uzrauga ar vienaugošā finansējuma izlietojuma efektivitāti. Edgars Kupčs, Latvijas radio.